რადიო თავისუფლება FM 107.4.
22 საათია თბილისის დროით. ახალი ამბის გამოშვებით განაგზობთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაუძღვები. სუმცირე 42 კაცი დაიღუპა ავღანეთში ფრენბურთის მატჩის დროს მომხდარი ტერაქტის დროს. ირანის ბირთული პროგრამის გარშემო მომლაპარაკებლებს უთანხმოების დაძლევა უხდებათ. საქართველოს საერთაშორისო საზოგადოებას მოუწოდებს, რათა ერთიანი ძალისხმევა დაუპირისპიროს რუსეთის მხრიდან აგრესიის მცდელობას აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში. საქართველოს მორაგეთმა ნაკრებმა დაამარცხა იაპონიის ეროვნული გუნდი. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით სუმცირე 45 კაცი დაიღუპა ფრენბურთში შეჯიბრის დროს ქვეყნის აღმოსავლეთ პაქტიკას პროვინციაში. აღნიშნული პროვინციის ხელისუფლების წარმომადგენლის მოხის ავღანის თანახმად თავდასხმა მოხდა 23 ნოემბერს შიდა ტურნირის დროს, რომელსაც მრავალი ადამიანი ესწრებოდა იაჰიახის ოლქში. თავდამსხმელმა, რომელსაც ასაფეთქებელი სალტე ეკეთა, თამაშის მსვლელობის დროს აიფეთქა თავი. პაკისტანის საზღვართან მდებარე პაქტიკას პროვინციაში თალიბანს მყარი პოზიციები აქვს. ადგილობრივი ხელისუფლება ცენტრალურ მთავრობას გადაუდებელ დახმარებას თხოვს დაჭილების საევაკუაციოდ. ხელისუფლების წინასწარი ცნობით დაჭილთა რაოდენობა 70 კაცს აღწევს. ტერაქტი მოხდა იმ დროს, როდესაც ავღანეთის პარლამენტმა ხმათა დიდი უმრავლესობით მხარი დაუჭირა ავღანეთ შეერთებული შტატებისა და ავღანეთ ნატოს შეთანხმებებს, რომელიც უფლებას აძლევს საერთაშორისო ძალების 12,000 კაციან კონტინგენტს, რათა 2015 წელს დარჩეს ავღანეთში და ქვეყნის უსაფრთხოების ძალებს დაეხმაროს. ვენაში, სადაც 24 ნოემბერს იწურება ვადა ირანის ბირთული პროგრამის შესახებ, გრძელვადიანი შეთანხმების მიღწევისათვის კვლავ გადაუჭრელ პრობლემად რჩება საკითხი, თუ რა მასშტაბები და მოცულობა უნდა ქონდეს ირანის ბირთულ პროგრამას, კერძოდ ურანის გამდიდრების სამუშაოების ჩატარებას. როგორც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ აღნიშნა, მომლაპარაკებლები ყველა ღონეს ხმარობენ, რათა 24 ნოემბერს, როდესაც ბოლო ვადაა შეთანხმების მისაღწევად, მათ შეძლონ ამ მორიგების მიღწევა. სირიიდან, ერაყიდან გავრცელებული ცნობების თანახმად, ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბაღდადთან 120 კილომეტრით მდებარე ორ ქალაქს უტევენ სირიის სამთავრობო ჯარები, რომელსაც მხარს უჭერს ქურთა პეშმერგას სახალხო მილიცია. იტყობინებიან, რომ გაერთიანებულმა სამთავრობო ძალებმა შეძლეს წინ წაწევა, თუმცა აღნიშნულ ქალაქებს აკონტროლებს კვლავ ისლამისტური სახელმწიფოს ექსტრემისტული დაჯგუფების წარმომადგენლები. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ იგი არაპირებს უვადოდ ქვეყნის პრეზიდენტობას. აღნიშნული განცხადება რუსეთის პრეზიდენტმა გააკეთა რუსულ ტასთან ინტერვიუში, რაც შეეხება დასავლეთის მხრიდან სანქციებს. რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ არავის სურს ახალი რკინის ფარდა. პუტინმა ასევე უარყო გავრცელებული ცნობები, თითქოს დასავლეთის სანქციები და ნავთობსეფასის კლება მძიმე დარტყმას აყენებდეს ქვეყნის ეკონომიკას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს საერთაშორისო ორგანიზაციას, რათა წინ აღუდგეს რუსეთის მცდელობას მოახდინოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ანექსია. გავრცელებული ცნობების თანახმად, მოსკოვში ამ დღეებში უნდა გაიმართოს ხელმოწერა იმ ორმხრივი შეთანხმებისა, რომელიც აფხაზეთსა და რუსეთს შორის გულისხმობს რუსეთის გავლენის გაზდას თვითგამოცხადებულ აფხაზეთში. სხვათაშორის ამ პროექტს წინ ეწინააღმდეგება აფხაზეთის საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილიც. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
So sensual, so Thank you.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlık Radyosu. Aziz dinleyiciler, Gürcü həmkarımız Radio Tavisoflyabanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 18:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar. Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişlərimiz haqqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az.
Radio dastana müxtəlif adlar vermək olardı. Zarafat deyil, söhbət ölkənin gəlib keçmiş ən böyük gülüş ustasından gedir.
Bağışlayın, ha! Sizin Əlbaba adında ərov olun.
Öncə bu dastana Lütfəli bəy və Sevda xanım adını vermək istədik. Çünki Lütfəli bəyin sevgi dastanını eşitməyə, onu örnək almağa dəyərdi. Amma elə ki, yaratdığı obrazların sözlərini əzbər bildiyimiz bu nəhəng aktoru daha yaxından tanıdıq. Radio dastanı yaxşı adam adlandırmağa qərar verdik. Bu, onun taleyinə, insan obrazına biçilmiş ən uyğun sözdür deyə düşündük. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun iz proqramı görkəmli gülüş ustası Lütfəli Abdullayevi Yaxşı Adam radiodastanı ilə anır. Bələdçimiz aktyorun qızı Xurşud xanım Abdullayev olacaq. Veriliş boyu Yaddaş Studiyasının ikinci ömür filmindən fraqmentlər də səslənəcək. Filmin rejissoru aktyorun qızı Gülnarə Lütfəli qızıdır.
Xurşud xanım, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Xurşud xanım, belə böyük bir komik aktyorun qızı olduğunuzu nə vaxtdan dərk elədiniz? Neçə yaşından dərk elədiniz?
Bir 5 yaşımdan mən başa düşürdüm ki, mənim atam qeyri-adi bir insandı.
Bəli.
Nə üçün? Ona görə ki, mən atamla heç bir yerə gedə bilmirdim. Bizim evimizin qarşısında səhərdən axşama qədər onun pərstişkarları onu güdürdülər.
Hətta belə sovetlər dövründə belə çox qəribə idi.
Bilirsiniz necə? Mən heç kimə qarşı mən belə bir sevgi görməmişim. Yəni mən çox böyük şəxsiyyətlərlə ünsiyyətdə olmuşam, görmüşəm bizim evimizə gəliblər. Ancaq atama qarşı olan sevgi mən heç kimə qarşı görməmişəm. Yəni, hamını tanıyırdılar, üzlərinə gülürdülər, salam verirdilər. Yəni, bizim Bakı cəmaatı çox mehriban idi, çox yüksək mədəniyyətə malik bir insanlar idi. Ancaq mənim atama qarşı elə bir sevgi var idi. Biz heç yerə gedə bilmirdik bir yerdə. Bir 100 nəfər evimizin qarşısında atamı gözləyirdilər. İstəyirlər nəsə söz soruşsunlar, ona toxunsunlar. Yəni, kimin isə bir xahişi var idi. Bilirdilər ki, mənim atam heç kimə yox demir. Tanımadığı insanların işi üçün düşüb gedir. Anam deyirdi ki, o filan nazirin yanına gedir. Sən onu tanıyırsan, deyir, əsas o məni tanısın. Yəni ki, mən başa düşmürdüm ki, mənim atam belə böyük bir aktyordur, yəni belə bir böyük şəxsiyyət idi. Mən üçün atam dəlicəsinə sevdiyim bir insan idi və mən görürdüm ki, mən onunla bir yerdə nə kinoya gedə bilirəm, nə gəzməyə gedə bilirəm. Təkcə evdə, papa evə gələndə biz bacımla qapını bağlayırdıq, telefonu da söndürürdük. Heç kimi buraxmırdıq ki, biz papa ilə bir az olaq, danışaq onunla. Ancaq küçüyə çıxa bilmirdik. O vaxtdan mənim üçün çox narahat bir hal idi ki, məni tanıyanda, bugünə qədər mən harasa gəlirəm və deyəndə ki, Lütfəlinin qızı gəlib, hamı mənə diqqət edəndə, mənim içimdə elə bil ki, nəsə belə sıxılır. Uşaqlıq vaxtdan bu his məndə qalıb. Mən sevmirəm diqqəti. Mənə kimsə diqqət edəndə, əsasən də Lütfəli Abdullayevın qızı kimi, nə bilim, narahat oluram çox.
Qərbə işdir.
Rəis məşğuldur.
Axı.
Mən də məşğulam.
Axı.
Zülümov dedi, qurtardı.
Nə idi onun səbəbi? Onu bu qədər sevmək. Axı, sovetlərdə aktyorlara belə xüsusi pərəstiş yox idi. Yəni, belə deyim də, kapitalist ölkələrindəki
bəli,
kimi.
Bilirsiniz,
nə idi bunu, məsələn, Chaplin kimi sevirdilər, tutaq ki, deyəm, o dövrün Raj Kapur kimi sevirdilər. Nə idi səbəbi?
Birincisi, mən elə düşünürəm ki, bu Allah vergisi. məsələdir. Yəni bunu nə qazanmaq olar, nə insan özü özündən düzəltmə. Yəni bu birincisi Allah vergisidir. Necə ruslar deyirlər ki, xarizma. Bəli. Bu xarizma bu insanda Allahdan idi. Bu birincisi, ikincisi atamın səmimiliyi. Elə səmimi bir insan idi və insanları çox sevən, özünü insanlardan üstün tutmayan bir insan idi və əlini hamıya uzadan. Yəni bu günə qədər atam haqqında birincisi insanlar onu sevirlər ki, bu günə qədər onun xeyirxahlığından söhbətlər gedir.
Bəli, bəli.
Bu günə qədər. Yəni mən heç bir aktyora xatirəsinə qarşı belə bir fakt mən bilmirəm ki, kimdənsə danışdılar ki, böyük aktyorlar olub bizim doğrudan da. Ancaq heç biri haqqında deməyiblər ki, bu insan hamıya əl uzadıb.
Komissiyadır, deputatdır.
Yo,
yuxarıdan gəlib.
Qalxozdan gəlib oğlunu axtarır.
Nə? Ay ata ona. Qalxozçu da deputat kimi danışır. İşə bir baxa.
Mamam danışırdı ki, bir gün gecə saat 2 idi, qapı döyüldü. Babam getdi qapını açmağa, gəldi mamaya deyir ki, çox əziz adamlar gəlib, dur süfrə sal yenə. Mama deyir, mən durdum, süfrə saldım. Bunlar bir 4-5 nəfər idi. Qaldılar bizdə sərt. Papa getdi, xəstələri var idi. Gərək Moskvaya getsin. O vaxtı da Moskvaya getmək üçün nazirliyin
icazəsi
olmalı idi. Və papa səhər getdi nazirin yanında, Hənif Abdullayev idi o vaxtı. Papanın çox yaxşı dostu idi. Kağızı düzəltdi. Bu insanlar gənə gəldilər bizə, çörək yedilər. Moskvaya qatar gedirdi saat 6-nın yarısında yadınızdadır. Yəqin. Papa onlara bilet aldı, indirdi, gəldi evə. Mama deyir ki, mən ondan sonra, indi sən mən danış, bunlar kim idi? Deyir, heç tanımıram. Mama deyir ki, necə tanımırsan? Mən deyir, sənə desəydim gecə ki, mən onları tanımırsam. Sən durub xörək pişirib süfrə salardım. Mama deyir, yox. Ona deyir, ona görə də mən demədim. Yəni, belə faktlar yüzlərlə yox, minlərlə.
Bala, mən sənin oğlunu axtarıram.
Hələ üstəlik qızı da itirmişəm.
Elə sən bir-bir itirirsən, gözlə kişi də qaçar.
Mənim yadımdadır ki, biz bir dəfə harasa papa ilə gedirdik. Düşdük aşağı, papanın şoferini gözləyirdik. Biz də Azi ilə üzbəüz yaşayırıq. İki dənə cavan oğlan. Görürəm ki, belə çəkinirlər, yaxınlaşsınlar, yaxınlaşmasınlar. Papa da onu görüb ki, onlar biraz belə pərtdilər, özü yaxınlaşdı. Nəsə başladı onlarla söhbət eləməyə. Papanın maşına da gəldi, bizim indirdi maşına, dedi, gözləyin məni, indi gəlirəm. Getdi, gördüm Aziyə girdi. Sonra qayıtdı, heç bir şey demədi. Papam rəhmətə gedəndə o iki cavan oğlan, bilmirəm 5 il keçmişdi, 6 il keçmişdi. Onlar gəldilər və bu hadisəni danışdılar ki, onlara 2 qoymuşdular.
Kəsiblər
Mirzəcanzadə. Mirzəcanzadə də heç kimdən heç bir söz tapşırıq. Siz bilirsiniz ki, böyük alim idi, götürmürdü. Onları institutdan xaric edirdilər. Baba getdi, onlara Mirzəcanzadə Azad müəllim qiymət qoydu və sonra Azad müəllimlə ünsiyyətdə olanda o mənə danışırdı ki, akademiyanın prezidenti mənə zəng eləyirdi, mən qiymət qoymurdum. Ancaq deyir, Lütfəli gələndə yeganə bir insan idi ki, o mənə yaxınlaşanda, ancaq deyir, o tez-tez gəlmirdi. Bilirdi ki, bu mənim üçün çox bir çətin bir işdir. Deyir, ancaq bir-iki dəfə olub ki, mənə yaxınlaşıb və bu iki oğlan babanın yasında gəliblər və danışıblar. Mən də onları yada saldım ki, mən bu oğlanları görmüşdüm ki, deyir ki, heç adımızı da soruşmadı.
Hala, hala, hala. Hala, Müslümün bey oğlunu tapmışam.
Haradadır? Tez ol, bizi ora çatır.
Hala, bir balaca ayaq saxla. Eyb olmasın, mənim sizə bir sualım var. Bağışlayın ha. Sizin Əlbaba adında əruz olun.
Uşuqam, bax, adətən Lütfəli müəllim haqqında danışırlar, onun yaratdığı obrazlardan danışırlar. Yəni, danışmağa ehtiyac yoxdur, hamımız görürük, bilirik. Amma onun həyat yolundan heç çox bəhs eləmirlər. Necə bir ailədə doğulmuşdu Lütfəli müəllim? Necə oldu ki, məsələn, bilirəm Şəkildədir.
Bəli, bəli.
Şəkildə doğulan bir oğlan bir aktyorluğu seçdi. Yəni, Şəkil üçün bəlkə də tipik olmayan bir sənət seçdi.
O da Allah, Allahın işidir. Yəni, sənət adamları doğrudan da nəhəng şəxsiyyətlər. Onlar doğrudan da, bilirsiniz, belə ailələrdə doğulurdular ki, heç kim sənətlə məşğul olmurdu. Atamın da nəsli ticarətlə məşğul idi və atamın atası da ticarətlə məşğul idi 17-ci ilə qədər. 17-ci ildən sonra sovetlər gələndən,
yəni o cümhuriyyət dövrü 20-ci ildən sovetlər gəldi.
Heç bir şey etmirdi və atam deyirdi ki, elə bil ki, onun belə protesti idi. Deyirdi ki, mən işləməyəcəm və 20-ci ildən sonra bu insan işləməyib, atamın anası deyir çox çətinlik çəkirdi uşaqları saxlamaq üçün. Deyirdi ki, mən işdə, yəni hər şeyi əlindən almışdılar.
Qaribə
o atlarla və xalçalarla məşğul idi. Sat aparırdı, Türkiyə satırdı, gətirirdi. Dedi ki, mən işləməyəcəm, barmağımı vurmayacağım.
Yəni sovetlər üçün eləməyəcəm.
Eləməyəcəm. Belə çox belə sərt bir insan idi və atam da anası üçün ölürdü. Çox sevirdi anasını. Anası gedirdi, hardasa nəsə yığışdırırdı, xörək hazırlayırdı, elə ailəsini dolandırırdı kişisini də. Elə bir insan olub. Sonra da atam saxlayırdı bütün ailəsini. 31-dən sonra
operada
başladı işləməyə və teatr gəlmişdi. Opera teatrı gəlmişdi.
Şəkiyə.
Və babam Arşın Malalan komediyasını gördü. Əhməd Anadolu aktyor var idi. Baba onunla tanış oldu, gəldi, gözlədi onları tamaşadan sonra, söhbət elədi və o dedi ki, mən görürəm ki, səndə istedad var, gəl Bakıya. Və baba Bakıya gəldi 30-cu ildə, 16 yaşı var idi və Üzeyir Hacıbəyevin yanına getdi. Üzeyir Hacıbəyev onu konservatoriya qəbul elədi, Valtorna sinifinə.
Nə danışırsınız?
Mənim atam 3 il Valtorna çalıb və 32-ci ildə baba operanın xoruna qəbul olunmuşdu və 39-cu ilə qədər opera xorunda. On çox gözəl tenoru var idi. Səsi opera səsi deyildi, kiçik səs idi. Ancaq çox məlahətli gözəl səsi var idi. Və 39-cu ilə qədər o işləyirdi opera teatrında və 39-cu ildə musiqili komediya teatrı yaradandan axırıncı gününə qədər musiqili komediya teatrında işləyib. 73-cü ilə qədər.
Azərba dələn qalım kənarda sən o kənar qəsələ mazar vermirsən. Az qoymazsan qaynatamdan dərtləşəm. Gözdə pırapsın.
Sizin atanızdan söhbət açanda həmişə Sevda xanımın adını xüsusi qeyd edirlər. Yəni, onlar elə bir qoşa qanatdılar hamının nəzərində. Sevda xanım Pipinova.
Bilirsiniz, onların da necə deyim, cütlüyü çox qeyri-adi bir tərəfdən. Digər tərəfdən elə bil ki, bu insanlar bir-biri üçün yaranmışdılar. Yəni, elə müxtəlif təbiətli, müxtəlif mədəniyyətli, müxtəlif savadlı bir insanlar. Yəni ki, elə bil ki...
Niyə yolda Bakıda görüşdülər?
Bakıda görüşdülər və bu barədə çox danışmışam. Papa mama ilə 43-cü ildə tanış olmuşdu. Deməli, müharibə vaxtı incəsənət xadimləri üçün yeməkxana açılmışdı. Və mənim nənəm Xurşud xan Maqayeva, o konservatoriyanın prorektoru idi və əməkdar incəsənət xadimi idi və onun o yeməkxanaya talonu var idi. O da qızına vermişdi ki, getsin orada çörək yesin. Və papa da ora gəlmişdi. O heç bilmirdi ki, mama kimdir. Onu görəndə dostuna dedi ki, mən bu qızı alacağım. Heç tanımırdı, heç adını da bilmirdi. Və sonralar bildi ki, bu Əhməd bəy Pepinovun qızıdır.
Həsən bəy Ağayevin nəvəsi.
Bəli. Və ona dedilər ki, ona yaxın düşmə. Yəni, o xalq düşmanı ailəsi kimi tanılır. Və sənin kariyeran üçün bu çox pis olacaq. Atam dedi ki, nəyə necəyilər mənə? Heç bir şey mənə elə bilməyəcək. Və 48-də ya 49-da papanın KGB-yə də çağırmışdılar və dedilər ki, əl çək bu xanımdan. Atam dedi ki, mən ya onu alacam, ya heç kimi. İstəyirsiniz, deyir, gülləliyin mənə. Nə istəyirsiniz eləyin. Ancaq atama dəymədilər. Elə sözlə də iş bitdi. Bilirsiniz, mamanın nənəsi Tatar knyajnası idi. Yəni, onlar evdə fransızca, almanca danışırdılar. Belə bir ailə idi. Başa düşürsünüz ki, papanı bəyənmirdilər. Və nənəsi deyirdi ki, ay Sevda, heç olmasa drama artisti olardı. Muskan nədir, nədir?
Bəli, bəli.
15 il anamı vermədilər. Razılıq verməmişdilər və Şəmsi Badalcı danışırdı ki, bir dəfə mən deyir elçiliyə getdim və Xədicə xanım mənə dedi ki, sən Bədəl bəyin oğlu utanmırsan, gəlmirsən, yəni kimə görə gəlmirsən, mənə ağız açır, o kimdir? Ancaq sonra mama danışır ki, 57-də mama babaya ərə getdi.
15 il sonra tanışlıqdan.
Bəli. Və nənəsi Xədicə xanım can verəndə mamaya dedi ki, mən belə deyir, bütün həyatımı indi düşünürəm və mənim heç bir günahım, mənim heç bir səhvim olmayıb, bircə bir səhvim olub ki, mən başa düşmədim lütfəli kimdir.
Bunu Xədicə xanım deyib, Həsən bəy Ağayevin həyat yoldaş.
Bəli.
Demək, onun yeganə səhvini.
Deyir, yeganə səhvim o idi ki, mən başa düşmədim ki, Lütfəli kimdir, necə insandı, indi sizin, deyir, böyük uşaqlarınız ola bilərdi, ancaq mən, deyir, sən həyatı, Lütfəlində həyatını bozdum. Yəni, papam ama ilə evlənəndə atamın 44 yaşı var idi, anamın 32 və doğrudan da vaxtında evlənsəydilər, yəqin bəlkə də papanın ömrü belə qısa olmaz idi.
...1914-cü ildə dağlara sığınan Şəkidə xalça tacirinin ailəsində doğuldu. 59 yaşında Bakıda tanınmış aktyor kimi dünyasını dəyişdi. Hamını güldürən nəhəng sənətçi 60-ını haqlaya bilmədi. ...25 yaşında səhniyə gəldi. 34 il bənzərsiz obrazlar yaratdı. Yaxşı adam 59 illik həyat tarixçəsində yalnız dastan qəhrəmanlarının gerçəkləşdirə bildiyi bir işin ötəsindən gəldi. 15 illik üzüntü və çırpıntılardan sonra sevdiyi qıza qovuşdu. ...44 yaşında qovuşduğu bu sevdiyi qızla kim ola, kim ola? Cumhuriyyət qurucularından Həsən bəy Ağayevin nəvəsi və bu hökumətin əmək naziri olmuş Əhməd bəy Pipinovun qızı Sevda xanım Pipinova. Sovetlər dönəmində xalq düşməni damğası basılmış adamlarla adi ünsiyyət belə yasaqlandığı halda Lütfəli bəy ya Sevda ya heç kim dedi. There'd never be another love, another time. Görkəmli yürüş ustasının sevgi və həyat tarixçəsini onun qızı Xurşud xanım Abdullayeva ilə vərəqləyirik. She fills my
heart. Necə yaşadılar sonraki həyatlar?
Çox gözəl. Mən indi yaşa dolduqca və mən də qadına mən başa düşürəm. İndi mən anamın sözlərini başa düşürəm. O həmişə deyirdi ki, Lütfəli mənim üçün birincisi atamı idi, qardaşı idi, dostu idi, axırıncı ər. Yəni, belə bir insan qadının yanında olanda məncə ən böyük xoşbəxtlikdir. Hər bir qadın bu sözü deyə bilməz. Çox gözəl yaşayıblar. Hər şey olub, yəni ki, ancaq mən heç vaxt görməmişəm ki, mənim atam anamla nəsə dalaşsınlar, ya sözləri olsun. Təkcə mən görürdüm ki, səhər nəsə elə çox mehriban danışmırlar. Sonralar, papa rəhmətə gedəndən sonra, mən 30 yaşımı keçəndən sonra anamdan soruşanda ki, sizin vaşı sözünüz olub? Deyir, əlbəttə olub. Ancaq deyir, biz sizin yanınızda, yəni mən indi görürəm ki, ər-arvad uşaqların yanında bir-birlərinə nə sözlər deyirlər, demirlər. Biz belə bir şey eşitməmişik, görməmişik. Ona görə mən, bilirsiniz, çox çətindir indi yaşamaq və bugünkü münasibətləri görmək kişi qadın arasında. Biz bacımla elə bir şey görməmişik ki, kişi qadına ya səs ucalsın, ya köbutluq eləsin, ya qətsiz olsun. Biz belə şey görməmişik.
Nənə, bu paltarlar Mirvari xanım deyil. Məclisə çıxsa. Oğul düşünə, oxşayar ya oxşama.
Valla, o başın haqqı. Bütün cahılların tamamı düşəcək. Ağzını suya.
Hə, söz danışdın be.
Hə, deyirəm, bənd olacaqlar dayına. Digər.
Kurşun Hanım, adeten komik aktörler hayatta ulduz komiklerden söhbət gedir. Hayatta başka cür olurlar, ciddi olurlar, bədxasiyyət olurlar. Lütfen mənim necəydi?
Papa da elə idi, çox ciddi idi. Mən bilirsiniz, uşaqlıqda mənə çox toxunurdu, təkkir kimi idi. Mən həmişə ağlayıb mamaya deyirdi ki, mən başa düşə bilmirəm. Mən papa ilə haradasa olanda küçədə, nə üçün adamlar onu görəndə gülürlər? O heç gülməlidir, mən başa düşmürdüm ki, nə üçün gülürlər? Mənim atam gülməli deyil. Mənim üçün mənim atam gülməli deyildi. Mən heç vaxt ona baxıb gülmürdüm.
Çox bilirsiniz, maraqladım.
Çox ciddi, çox bizim oxumağımıza ciddi bir baxan. İstəyirdi ki, Bülbül məktəbinə məni də qoydu, Gülnarandı. Gedirdi, bizim ixtisas müəllimimizdən soruşurdu ki, bunun talantı varsa, oxusun. Yoxdursa, mən onu götürürdüm. Yəni, çox ciddi yanaşırdı. İstəyirdi ki, görsün ki, hansı bir sahədə bizim talantımız var. Və birinci, mənim atam mənə Əhməd bəy Pepinov haqqında danışmışdı. Bilirsiniz, anamın canında o 37-nin qorxusu yaşayırdı axırıncı gününə qədər. O deyirdi ki, dövlətdən heç bir şey danışmayın, basallar sizi tutacaq. Deyir, amma ayana kimindir, kimi tutur, biz mən kiməm ki məni tutsun. O qorxu.
Görmüşdü axı.
Və o mama mənə Əhməd bəy, Həsən bəy haqqında 90-cı illərdən sonra danışdı. Mən deyirdim ki, baba, mən hamıdan yaxşı oxuyuram məktəbdə, mən sənin qızınam. Hə, bu günə qədər də bilirsiniz, mən həmişə fikirləşirdim ki, mən bir addım atanda 100 dəfə fikirləşməliyəm. Ona görə ki, adama 2 göz baxanda mənə 100 göz baxır. Ona görə mən də bacım da həmişə birincilər sırasında olmuşuq və mən papaya deyirdim ki, mən hamıdan yaxşı oxuyuram, mən kitablar oxuyuram, nə bilim, mən sənin qızıyam. Mənə deyirdi ki, qızım, sən yadında saxla gələn ki, sən Həsən bəyin nəticəsi, sən Əhməd bəyin nəvəsisən. Sonra deyirsən Lütfəlinin qızısan, sən birinci olmalısan onlara görə. Və birinci atam mənə Əhməd bəy haqqında danışmışdı və çox fərəhlənirdi ki, belə bir insanın qızını alıb. Həmişə deyirdi ki, mən çox xoşbaxt bir insanam ki, heç kimə deyir Əhməd bəyin qızını, yəni mənim səviyyəmdə mədəniyyəti nəzərdə tuturdu, yəni ki, Şəkidən gələn bir oğlana,
əyalətdən gələn bir oğlana
verməzdilər, ancaq mən deyir, mənim sevgim üstün
gəldi.
Üstün idi.
Yendi hər
şeyi. Və mən deyir, hər şeyə dözdüm. Və bilirsiniz, anam doğrudan da atamın həyatında, onun mədəniyyətinin yüksəlməsində əlbəttə çox böyük rolu olub.
Sevdə xanım, yəni, instituta dərs deyirdi.
Bəli, kafedra müdürü idi, xarici dillər kafedrası, alman dili kafedrasının müdürü idi.
Xurşud xanım, bax, sonraki həyatları necə oldu? Və təbii ki, 44 yaşında evlənmişdi Lütfəli müəllim. Neçə yaşında rəhmətə getdi?
59.
59 yaşında, çox tez, çox tez.
Çox tez.
Yəni 15 il cəmi yaşayıblar.
18-ə yaxın.
18-ə yaxın. Necə oldu həyatının sonu və siz necə xatırlayırsınız sonrakı illəri? Məsələn, premyeraları necə xatırlayırsınız onun oynadığı tamaşaların?
Biz bütün premyeralara, teatra həmişə gedirdik və bilirdik ki, qiymətlərimiz əla olsa, hər şey yaxşı olsa, 6-cı, 7-ci günü biz baba ilə teatra gedəcəyik və bu günə qədər bütün atamın oynadığı tamaşalar mənim yadımdadır. İnsan beyni çox maraqlı bir şeydir. Mənim atamla hər günüm yadımdadır. 10 il bundan qabaq nəsə oldu, insanlar da yadımdan çıxır, nə olub da yadımdan çıxır. Ancaq atamla mənim hər günüm yadımdadır. Hər günüm. Atamın o gündə nə giydiyi, nə yediyi, nə danışdığı, hər şey yadımdadır. Ancaq bilirsiniz, çox təəssüflər ki, biz bacımla, Gülnar ilə çox kiçik idik. Yəni, bizim qonaqlar gələn, böyük bir insanlar, Şıxəli Qurbanov, Şəmsi Bədəlbəli, Süleyman Ələsgər, Baxtiyar Vahabzadə, yəni, bütün Bakının elitası, sənət elitası bizim evdədir, maestro Niyazi. Biz gəlirdik, salam verirdik, deyirdilər ki, nə bilim, şeir oxu ginən, ya mən oturub nəsə çalırdım və bizi qoymurdular. Yəni, mən 18 yaşımdan sonra anamla, bizim qonaqlarla bir masa arxasında oturmuşam. 18 yaşıma qədər Gülnara da mən də bizə icazə olunurdu böyüklərlə bir masa arxasında oturmaq.
Yaşında Lütfəli müəllim niyə belə tez rəhmətə getdi? Ürəyində problem vardı, nə vardı?
Yox, yox.
Heç nə?
Beyninə qan sızmışdı 5 dəqiqənin ərzində.
Yəni, heç bir ciddi xəstəlik, müalicə kursu, heç nə yox idi?
Yox,
birdən-birə hər şey.
Birdən-birə. tamaşadan sonra gelmişti. Onun görüşü var idi Politeknik İnstitutunda Nesibe Hanım'la. Geldi, keyfi çok kök idi. Çüreğini yedi ve bana dedi ki telefon kınışkamı getir. Başladı bütün dostlarını zeng eləməyə. Hamıya zeng elədi ve axırıncı Bəxtiyar müəllimə zeng elədi. Ve böyle zarafatçı deyir ki gedirəm deyir. Hara gedirsən deyir. Dedön yanına.
Ne danışırsın?
Onun da atası çuxdun rəhmətə gedir. Deyir sözün varsa deyin. Bəxtiyar müəllim də başa düşdüm ki belə zarafat eləyir. Deyir ki sən soruş gindən ki bəlkə bir nəsə gizlədib deyir mən çatdırsın. Atam da deyib, yox, mənə demədi, çox simici idi. Belə bir söhbət olub, bu axırıncı söhbət olub.
Yəni, ürəyinə də olmuş belə çıxır. Yəni, hiss eləyirmiş Lütfən.
Bəli, bilirsiniz, hiss eləmişdi yaqın ki. Mama deyir ki, biz deyir yatanda, mənə deyir ki, mənə dedi bir aktor rəhmətə getmişdi, adını demək istəmirəm. Və ailəsində və dövlətlə belə bir xoşa gəlməz bir hadisə oldu. O, dövlət istəyirdi onu üzü açıq teatrdan aparsınlar. Ailəsi dedi, yox, üzünü bağlı. Nəsə belə bir söhbət olub və mamaya deyib ki, baba, mən rəhmətə geçsəm, sənə necə desələr elə deyilə ginə. Heç kimdən mübahisə etmə. Ama deyir ki, sən gecə vaxtı ne üçün belə bir söhbət edirik? 5 dəqiqədən sonra xoşunu itirdi və bir sutka xoşsuz qaldı. Dekabrın 9-unda 73.
Belki de bu sual vermeyi artıqdan ama yine de soruşum sizden Xurşud xanım. Necə yaşadınız atanızdan sonra? Sevda xanım necə yaşadı?
Düzü babi, ben birinci dəfə bu sözü deyirəm. Anam atamdan sonra 30 il yaşadı. Bir dəfə də nə toya, nə nişana, nə böyük bir məclislərə çıxmadı. Bir dəfə də o evdən çıxmayıb. Atam hər şeyi... Anam üçün necə deyim, bizim yanyamız var idi bizə baxan.
Dayan.
Yəni anamı hər şeydən o azad etmişdi. Bir qadın gəlirdi, paltar ütüləyirdi, bir qadın gəlirdi, evləri təmizləyirdi. Yəni baba dedi ki, mən görüm ki, mənim arvadım əlində süpürgə. Hı-hı. Ancaq yeməyə, kuxnaya, mətbəxə ayrı bir insan girməsin. Hı-hı. Yəni xörəyi o çox çətin bir işdi. Ancaq nə bazar, nə mağaza, nə nəsi yığışdırmaq. Və yəni papadan sonra da mənim anam süpürgə əlində saxlamayıb heç vaxt. Hı-hı. Heç vaxt. Yəni belə bir xanım idi. Çalışıram ancaq bilirsiniz. Çox çətindi. Çox çətindi. Anamdan sonra da çox çətin atamdan sonra biz çox insanlar atam rəhmətə gedəndən sonra bizi yaddan çıxartdılar.
Doğrudan mı? Yəni həyatın o yüzündə gördünüz?
Əlbəttə. Çoxsu 99%
unutdular gəldikləri qapını.
Hə, biz onlar üçün nəyə bilərdik heç nə. Ancaq o insanlar ki qalmışdılar yanımızda. Birinci Şəmsi Bədəlbəyli. O papa ilə yaqın bir 40 ilə yaxın dost idi və papadan sonra bizə atalıq elədi. Və bugünə qədər də Fərxad bizim evimizin böyük idi. Biz qohum deyilik, ancaq mən özümü o ailənin üzvü hesab edirəm və o Bədəlbəyliləri də, Səfar Əliyevləri də mən çox sevirəm.
Da xatırınızda olar, deyirsiniz ki, hər şeyi xatırlayıram atamdan bağlı, nə geyinib, nə yiyib, nəyi xoşlayırdı Lütfəli müəllim, hansı mahnıları, hansı havaları, deyirsiniz, özündə səsi vardı, nələr?
Xalq mahnıları, bilirsiniz, necə gözəl oxuyurdu.
Doğru, özü gözəl oxuyurdu, nəyi oxuyurdu məsələn?
Seygahı gözəl oxuyurdu. Hı-hı. Xalq mahnıları.
Maraqlı, çox maraqlıdı.
Sonra mənim plastinkalarım, mənə akord yadınızdadır, proigrivatel var idi, mənə evet. Almışdı və o klasik musiqini yaxşı tanımırdı. Ancaq mən Mozartı qoyanda, günə qədərdir mənim üçün Mozart sən. Birinci bəstəkar mənim üçün birinci bir insan bu Mozartdır. Və atam dedi, bu nədir, bu nədir, bu nədir? Dedi, mənim xoşuma gəlir. Deyirəm, Mozart. Yəni, onun savadı elə yox idi.
Təbii,
ancaq və Mozart onun çox xoşuna gəlirdi. Xalq musiqisi çox xoşuna gəlirdi. Tofiq Kuliyevin mahnılarını hamısını, Seyid Rüstəmovun mahnılarını hamısını bilirdi, oxuyurdu və xalq mahnıları oxuyurdu. Və mən Bülbül Məktəbində oxuyarkən nə keçirdim, valları gətirirdim, çaldırırdım evdə. Yəni, papa həmişə qulaq asırdı və deyirdi, nə gözəl musiqidir.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Xurşud xanım. Gəldiniz və atanızla bağlı, babanızla, nənənizlə siz çox böyük bir nəslin davamçısısınız və bununla məncə fəxr eləməyə dəyər.
Çox sağ olun.
Çox böyük xoşbəxtlikdir ki, belə bir nəslin davamçısınız.
Çox sağ olun.
Yaxşı Adam radio dastanı bitdi. Lütfəli Abdullayevi bu izdə andılar. Qızı Xurşud xanım, onun haqqında film çəkən Gülnarə Lütfəli qızı, böyük sənətkarın yaratdığı bütün obrazlar və biz işçilər Sevda İsmayıllı, Turqut Məmmədli, Zeynal Məmmədli.
Köhnə tanışlarından birinin sözlərini xatırlayıb təsəlli tapırıq. O deyərdi ki, Nə qədər qoca olsam da deyirəm bin yabana Köydəyi yemərəm mən yabana Yavşı demərəm mən yabana Qurban yerəm mən canana Halmi pulmi canımı mən
Bizim
Labaraqovs Radio Tavuzu